comoara din inimă. Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și pentru ca Dumnezeu să fie văzut, cei care cred în El trebuie să iubească la rândul lor, să-și arate iubirea. Oricare om poate astfel fi reprezentantul și slujitorul lui Dumnezeu prin iubire, și cel sărac și cel bogat, și subalternul și șeful. Despre toate aceste ipostaze ale iubirii, pe baza epistolei apostolului Pavel către Timotei, în minutele următoare la Comoara din Inimă, va vorbi pastorul Gheorghe Cosman.
Elementul central pe care l-are Pavel în vedere este dragostea. Și el ne spune că ținta poruncii este dragostea. Apoi, la sfârșitul epistolei, să ne atragă atenția asupra lui Dumnezeu însuși, care ne-a iubit nespus de mult. În ultima instanță, aceste două observații ne duc la ceea ce ne spune apostolul Ioan. Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Porunca ne este dată ca să lucreze în noi această calitate a dragostei. Dar dragostea de Dumnezeu nu este un sentiment, ci se exprimă în relațiile dintre noi. Misiunea pe care o are biserica este aceea de a câștiga oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar ca să-i câștigăm, trebuie mai întâi să iubim. Dumnezeu este cel care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. De aceea ne dă porunci specifice. Cum să ne schimbăm viețile ca dragostea lui Dumnezeu să fie văzute în niște vieți transformate? Poruncile lui Dumnezeu trebuie să producă în noi viața aceea din Dumnezeu care se revarsă cu dragoste spre alții. Dar credința noastră este în pericol din pricina tendinței de regres în viața fiecăruia dintre noi. Și Scriptura este plină de îndemnuri: vegheați unii asupra altora, îndemnați-vă unii pe alții. Iar lui Timotei îi spune mereu: învață-i pe oameni, adu-le aminte, stăruiește. Pentru că toți suntem chemați în acest proces al mântuirii la care am fost chemați, să veghem asupra căilor noastre și asupra căilor altora. Învățătura ne este dată pentru a înțelege valoarea acestei învățături în raport cu lucrurile care nu sunt de la Dumnezeu, care au în aparență o înfățișare de evlavie. Să distingem adevărata învățătură de învățătura falsă. Adevărata învățătură îl are în centru pe omul acela nenorocit în păcatele lui, care are nevoie de mântuire. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu care trebuie să se reverse prin biserică către lume. Învățătura falsă îl are în centru pe omul acela care vrea pe sine să se împlinească și nu-l interesează de celălalt. Este egoismul și nu dragostea. Pentru ca toți oamenii să fie mântuiți, prima condiție este ca numele Domnului și învățătura să nu fie vorbite de rău. Dar spuneți-mi, Domnul este unul care poate fi vorbit de rău prin ceea ce este El? Cu siguranță nu, când ne uităm la investiția pe care a făcut-o noi în Domnul Iisus Hristos. Învățătura aceasta care este sfântă, este revelată de Dumnezeu însuși, poate fi vorbită de rău prin ea însăși? Și spunem nu, pentru că este sfântă și este adevărată. Când numele Domnului și învățătura pot fi vorbite de rău? Atunci când noi compromitem pe Domnul și învățătura. Pentru că Domnul, pentru o lume pierdută, nu este perceput decât prin ceea ce oferim noi. Și Domnul pe care îl prezentăm, acela va fi recepționat de oameni. Este interesantă această motivație. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Să te porți cu șefii tăi în așa fel încât numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. De fapt, dacă ne uităm la capitolul acesta, pune față în față două câștiguri pe care le putem urmări. Evlavia, ca și un mare câștig, sau bogăția materială, sau propriile noastre binefaceri, sau propriul nostru nume. Pentru că bogăție lumească nu sunt numai banii și aurul. Orice lucru care vrea să înalțe ființa noastră, propria noastră persoană, și nu îl înalță pe Dumnezeu, pe Stăpânul care ne-a răscumpărat. Deci sunt două valori puse față în față. Evlavia, care îl are în centru pe Dumnezeu, și caracterul nostru în asemănarea lui Hristos. Și orice altceva care considerăm valoare și care vine în concurență cu această evlavie. Capitolul este structurat printr-o intercalare a celor două aspecte. Învățătura care duce la evlavie, versetele 1, 2, 6 la 8, 11 la 16, 20 la 21. Așa își structurează apostolul epistola aceasta. Iar o altă învățătură, versetele 3 la 5, 9 la 10, 17 la 19. Dar când ne uităm, vedem că pleacă la drum cu acest argument pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Și începe în versetele 1 la 5, relația dintre robi și stăpâni și dintre învățători și învățătură ca un izvor de câștig. Robii trebuie să se poarte cinstindu-L pe Dumnezeu în relația cu stăpânii, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Atunci era jugul robiei. În biserică erau sclavi și stăpâni de sclavi, care au devenit frați. Partea ciudată este că apostolul Pavel îi îndeamnă și le cere, prin Duhul lui Dumnezeu, să-și respecte relația de rob și stăpân, chiar dacă sunt frați în Hristos, pentru ca numele lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Vedeți? Cei care sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea. Aceasta înseamnă că și erau vrednici de toată cinstea. De cele mai multe ori, șefii nu sunt vrednici de toată cinstea. Pentru că o poziție de autoritate în lumea aceasta aduce și dorința de stăpânire, nu de slujire, a oamenilor care sunt în subordine. De umilirea celor care sunt în subordine. De obicei, stăpânii nu sunt vrednici de cinste. Dar din pricina numelui lui Dumnezeu ne spune să ne uităm la acești oameni ca și cum ar fi vrednici de cinste. Pentru că în ultimă instanță, relația angajatului este cu Dumnezeu, nu cu stăpânii. De aceea, pe parcursul capitolului ne vorbește de Domnul, care este stăpânul, care este șeful șefilor, Domnul domnilor, Stăpânul stăpânilor, Împăratul împăraților. Relația noastră a fiecăruia este cu Dumnezeu și ea se exprimă prin relațiile celelalte. Versetele 6 la 7 vorbesc de ce să alegem evlavia ca mare câștig. Din pricina realității materiale în care trăim. Pentru că nu putem lua nimic de aici. Și pentru că există un minim cu care trebuie să fim mulțumiți. Ne uităm la lucrurile din jur și fie că este vorba de propria noastră reputație, de cinstea care o așteptăm de la alții, fie că este vorba de lucrurile pe care le adunăm, lucrurile sunt la fel. Noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem lua cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Există un minim cu care trebuie să fim mulțumiți. Cred că niciunul dintre noi nu are atât de puțin cât e minimul de aici. Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Nici măcar nu vorbește Pavel aici de un loc unde să stai. Un alt argument pentru a căuta evlavia este că există un drum al îmbogățirii pe care Domnul Iisus îl numește Mamona, adică Satana însuși, zeul bogăției. Și cei ce vor să se îmbogățească sunt cei care cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Observați? Același pericol. Au rătăcit de la credință. Se poate cădea din credință umblând după îmbogățire, după o anumită poziție. Și Pavel ne vorbește despre acest pericol. Versetele 11 la 16, dacă ești slujitorul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Urmărește altceva și pune-ți energia în a câștiga adevăratele comori. Lupta ta este o mărturie ca a lui Hristos, îi spune Pavel lui Timotei. Dar și lupta noastră trebuie să fie la fel. Îi spune, adu-ți aminte de acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori pe care ai făcut-o. Adu-ți aminte, Timotei, de modul frumos în care ai mărturisit. Și poate că ar putea să ne spună Duhul lui Dumnezeu fiecare dintre noi astăzi, adu-ți aminte de momentul când ai depus acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Poate să fie momentul când ai venit aici în lacrimi și ai mărturisit înainte de a intra în apa botezului. Și ai mărturisit credința în Domnul, că te lepezi de lumea aceasta, că te interesează adevărata valoare și comoară, care este cunoașterea lui Hristos. Adu-ți aminte de acea frumoasă mărturisire. Acea frumoasă mărturisire care ai repetat-o atunci când a trebuit să o repeți în fața colegilor tăi, în fața stăpânilor, a șefilor. Pentru că acea frumoasă mărturisire te-a apropiat de Hristos. Pentru că la rândul lui Hristos a făcut o frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Ce minunată mărturisire a celui neprihănit care are toată puterea în cer și pe pământ și care se lasă în mâinile aceluia care îl batjocorește și îl răstignește. Pentru că scopul lui era același, să mântuiască sufletele oamenilor. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. A murit pentru toți. Dar deși știa că în nebunia și în încăpățânarea noastră îl vom respinge și mulți nu vor cunoaște căile vieții niciodată, deși știa că lumea va merge pe calea cealaltă și îl vor disprețui și vor disprețui jertfa lui și nu le va păsa de ea, cu toate acestea a făcut acea frumoasă mărturisire în fața lui Pilat din Pont. Că El este adevărul, că împărăția Lui nu este din lumea aceasta și că în esența mărturiei stă ascultarea lui de Tatăl și spune clar lui Pilat, nu tu mă dai în mâinile lor, pentru că n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus, dar tu ai puterea asupra mea pentru că ți-o dă Tatăl și pentru că eu mă supun Tatălui. Și aceasta a fost mărturisirea ta, că te interesează sufletul tău și te interesează sufletul oamenilor. Îi spune lui Timotei, ai făcut o frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Îți amintești? Pavel ne pune să ne aducem aminte de acea frumoasă mărturisire, ca să ne putem lupta lupta cea bună a credinței, ca să putem fugi de aceste lucruri care ne îndepărtează de stăpânul. Avem deci două categorii de oameni în text și poate este șocant să facem observația robi față de stăpâni și învățători față de bogăție. De fapt, problema comună este cine ți este stăpânul? Șeful? Banii? Reputația? Numele pe care vrei să ți-l onoreze cei din jur? Sau singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor? De fapt, aceasta este esența întrebărilor ridicate de acest text, care rezolvă dilema. Cum poți fi bogat în evlavie, fiind rob, fiind învățător în biserică, fiind un om bogat în societate? Răspunsul este ascultând de stăpânul, înțelegând cum stau lucrurile. Cum ascultă robul de stăpân? Ascultă de stăpânul lui ceresc, respectându-l și considerându-l vrednic de cinste pe șeful lui de aici. Petru ne spune să ascultăm de șefii noștri și când sunt greu de mulțumit. De ce? Pentru că relația noastră este cu Dumnezeu și asta se exprimă în modul în care îi respectăm pe șefii noștri pământești. Să-i socotească, chiar dacă nu sunt vrednici de cinste. Cum ascultă subalternul de stăpânul care este în ceruri? Socotindu-l pe șeful lui pământesc, vrednic de cinste, și purtându-se cu el așa cum se cuvine. Și dacă se întâmplă ca acesta să fie frate, să-l slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbelor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat, zice apostolul Pavel. Un predicator vorbea cu un actor și îl întreba pe actor și zice, cum se face că voi spuneți oamenilor minciuni și sala e plină, iar noi predicăm adevărul și bisericile-s goale? Zice că actorul ar fi zis, pentru că noi spunem cu atâta pasiune minciuna încât oamenii o cred. Iar voi o spuneți atât de dezinteresat și fără pasiune adevărul, încât oamenii îl iau ca pe o minciună. Fraților, suntem chemați să trăim în lumea aceasta cu pasiune pentru Hristos. Nu împovărați tot timpul că iară ne-a făcut șeful nu știu ce, iară ne-a pus și ne-a făcut de nedreptate. Noi slujim Domnului. Socotiți-i vrednic de cinste, pentru că cel care vă cere aceasta este vrednic de cinste. Îi Dumnezeu. Merită să-L slujim pe Dumnezeu, chiar dacă oamenii ne fac probleme. Să nu ne mai privim ca niște victime, ci ca niște privilegiați, care avem misiunea să-L prezentăm pe Dumnezeu acestei lumi. Cum ascultă învățătorul din biserică de stăpânul lui? Sunt unii, spune Apostolul Pavel, care învață pe oameni învățătură deosebită. Deosebită de învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Deosebită de învățătura care duce la evlavie și ne este caracterizat un astfel de om. El este în biserici. Îi plin de mândrie. Nu știe nimic. Are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște invidia, certurile, clevetirile, bănuielile rele. Nu poate aduce în mijlocul bisericii decât ceea ce îl caracterizează. Și ceea ce aduce în mijlocul bisericii va stârni astfel de lucruri. Zadarnice ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Vedeți care este problema? Unii care cred că din slujba aceasta în biserică se poate face o sursă de bani, de câștig. Vă spuneam la un moment dat, din această râvnă și orgoliu a bărbatului de a fi semnificativ în lumea în care trăiește, a omului, a bărbatului lumesc, pentru că bărbatul care îl cunoaște pe Hristos a părăsit această competiție pentru afirmarea de sine. A părăsit-o pentru că el este deasupra ei, este mai mult decât biruitor prin Hristos. Și această biruință nu este prin faptul că este stăpân peste mai mulți, că îi pune la punct pe alții, ci prin faptul că știe să sufere și să rabde ca și Hristos. Acești oameni care cred că evlavia este un izvor de câștig, dau naștere la asemenea efecte. Cum ascultă un învățător de stăpân atunci când este preocupat de propria lui evlavie, nu de câștig? Se ferește de cei care fac din lucrarea lui Dumnezeu un izvor de câștig. Atunci este un învățător, ascultător de stăpânul său, când este gata să facă mărturia pe care a făcut-o și Iisus înaintea lui Pilat din Pont. Atunci când este gata să se lupte lupta cea bună a credinței, indiferent de unde primești banii pentru pâine, banii nu ți-i câștigi, ci ți-i dă Dumnezeu. Noi nu lucrăm ca să câștigăm. Prin serviciul pe care îl facem, ne exprimăm relația cu Dumnezeu. Nicăieri în Scriptură nu ne spune că noi ne câștigăm banii și pâinea, ci ni se spune să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Iar pâinea și îmbrăcămintea ne-o va da Dumnezeu pe deasupra. S-ar putea să ți-o cumperi din banii pe care îi primești de la serviciul la care ești, dar nu tu ai câștigat, ci Dumnezeu îți dă pâinea. Ceea ce ai de făcut când te duci la servici este să cauți împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Ceea ce ai de făcut când te duci la școală este același lucru. Indiferent unde îți desfășori viața și activitatea, nu tu câștigi pâinea, Dumnezeu ți-o dă și ne rugăm pentru ea. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Cum am putea să spunem după aceea că ne-am câștigat pâinea după ce ne-am rugat să ne-o dea Dumnezeu? Pentru că dacă îți ia sănătatea, cine mai lucrează în locul tău? Și când ești căzut la pat, cine îți dă atunci pâinea? Același Dumnezeu care ți-a dat-o când ai alergat de dimineața până seara. Dar trebuie să înțelegem acest principiu. Noi depindem de Dumnezeu, nu de resursele noastre, nu de puterea noastră, nu de eforturile noastre, nu de înțelepciunea noastră. Toate se pot duce într-o zi, dar cel care este veșnic e Dumnezeu și El ne ține în mâna Lui. Ce se întâmplă dacă în lipsa ta de preocupare pentru aceste lucruri, în înțelegerea ta că Dumnezeu îți dă toate lucrurile, se întâmplă să te și îmbogățești? Ne spune ceva aici de bani care ar fi răi? Ați sesizat? Iubirea de bani. Că iubirea de bani ne desparte de Dumnezeu. Cum să asculte de stăpânul cel bogat? îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, în primul rând. În momentul în care cineva se îngânfă pentru ceea ce are el, în momentul acela a schimbat valoarea, valoarei ce are, nu stăpânul, Dumnezeu. Suntem chemați să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru și că avem pricepere, ne spune Scriptura, și îl cunoaștem. Apoi, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. În crizele economice din diferite țări, când mari bogătași au dat faliment, au fost valuri de sinucideri. De ce? Pentru că omul acela, pierzând mare avere, n-ar mai fi avut din ce să trăiască? Nici vorbă. Ar fi avut să trăiască o viață mulțumitoare, poate mai bună decât a fiecare dintre noi. Dar nu-și putea să suporte să trăiască într-o stare mai joasă decât cea cu care a fost obișnuit. Diavolul le-a pus în minte că asta e statutul pe care nu pot să-l părăsească. Dacă nu mai sunt acolo sus, nu merită să trăiască. I-a amăgit și s-au sinucis. Bogățiile sunt nestatornice. Cum îl onorează bogații pe stăpân? Făcând bine, fiind bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Dezbrăcați-vă mintea de dorința după un câștig mărșav. De aceea este grila din capitolul 3. De aceea trebuie împlinite niște condiții. Iar aici Pavel îi spune lui Timotei, îndepărtează-te de oamenii a căror efecte sunt acestea. Iar tu înțelege că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Evlavia este asemănarea lui Crist, cu Hristos pusă în acțiune, în elementele noastre de trăire practică, în viața noastră de fiecare zi. O trăire care lui Hristos practică, nu doar o declarație teoretică, ci implicare. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. De ce însoțită de mulțumire? Pentru că pentru a ajunge la evlavie sunt încercări. Trebuie să fugi de anumite lucruri. Trebuie să duci o luptă. Trebuie să accepți umilința lui Hristos din fața lui Pilat. Când un pământean i-a vorbit în felul în care i-a vorbit, când alții au venit să-l scuipe, dar mărturia lui a fost de așa fel încât Pavel îl numește pe Tatăl, pe Domnul Domnilor, fericitul și singurul stăpânitor. În contextul mărturiei lui Hristos, în contextul umilinței lui Hristos de dragul nostru, în acel context, Dumnezeu este numit fericitul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Pentru că evlavia care o zidește Dumnezeu în noi este pe contextul încercării, a batjocurii, a neînțelegerii, a venit la ai săi nu l-au primit. Toți l-au părăsit. Ucenicii au fugit. A fost singur. Credeți că este experiența noastră diferită? Vi-l amintiți pe Pavel înainte de execuție, părăsit de toți? Doar Domnul mai era de partea lui. În închisoare, singur, părea un înfrânt. Așa se întâmplă. Pe măsură ce îl slujești pe Dumnezeu cu mai multă credincioșie, ești tot mai puțin primit și tot mai părăsit. De aceea zice Apostolul Pavel, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și mulțumirea nu vine din aplauzele altora, din aprecierea celorlalți, ci vine din dedicarea față de Stăpânul, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Adevărata noastră comoară este El. Pe El trebuie să-L prezentăm lumii, pentru că este singura comoară și valoare care nu trece. Dacă ai mulți bani, îl poți prezenta pe Hristos, făcând bine, dar arătând spre El, nu spre tine. Învățându-i fără niciun interes pe oameni calea, slujind acolo unde ești, pentru că știi că slujești Stăpânului. O putem face doar atunci când dovedim că El este comoara noastră. Și nu pot să închei cu altceva decât cu cuvintele lui Pavel din Coloseni, capitolul 2, 1-3. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, spunea Pavel, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile, plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și bogățiile plinătății de pricepere sunt ascunse în Hristos, pentru că El este bogăția. El este adevărata comoară. El este ceea ce trebuie să ne impulsioneze să mergem mai departe. Dumnezeu așteaptă mântuirea oamenilor. Noi suntem chemați să ne trăim viața în așa fel încât Dumnezeu să o poată folosi pentru mântuirea altora. Pentru aceasta nu mai avem dreptul să umblăm cu nasul în țărână, să ne uităm mereu în jos, să ne uităm la necazurile noastre, la lipsurile noastre și la suferințele noastre. Ci trebuie să înțelegem că noi îl slujim pe Stăpânul. El știe în ce context suntem și așteaptă să zidim în noi acea asemănare cu Hristos în acțiune, evlavia. Pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău, ci să fie demonstrate prin viața noastră că sunt adevărate și sunt cu putere și transformă oamenii. Să înțelegem că Stăpânul este Cel care aduce motivele de mulțumire în viața noastră. Și nu cumva să ne pierdem rolul și misiunea din pricina faptului că ne-am blocat la lipsurile noastre, la încercările noastre, la suferințele noastre, la sărăcia noastră sau la bogăția noastră. Haide să trecem peste ele și să înțelegem că avem motive enorme să prezentăm lumii adevărata bogăție de Hristos. Amin.
Comoara din inimă.